Vaayirasiin koronaa addunyaa marsee manarra re namni walitti daandu dadhabee wal hanqate. Warri jireenya wayyaa barbaadiyaa haayiltaamee biyyuufiiti ba'e biyyi hin beekne dhagaa achillee rakkachuu jira. Baqattoota Itoophiyaa hagee guddaan Oromoo Jibuuti jirani. Koronaa jedhanii wanni cuttii cufaa jirti qarqaarsi silaa argannullee yoo silaa yaa'ane hojjannullee ammu sunuyyuu dhabne rakkachuu jiraa jedhani. Galmoo Daawit Nairoobii New York.
Jibuutiin lakkoofsa namoota dhukkuba koronaan qabamanii to'achuuf jecha labsii labsitee jirti. Kanaanis baqattoonni hedduun manaa bahuu waan hin danda'amnee fi waan nyaannu dhabnee rakkoo beelaarra buuneerraa jedhu. Obbo Umar Abbaan ijoollee shanii baqattummaadhaan biyya Jibuutii jiraatu.
Nyaata wallaa walumarraa fi gartee warruma biyyaattu akkuma gartee ollaadhaan kan gargaaraman gartee kan nyaata itti laatan akkasumas sanuma jiraataa. Namni hedduu ijoolleen xixiqqoon irraa gaggabde hundaatti jira. Baqataan ijoolleen irraa gaggabde hundaa jira. Sababa gartee ijoolleen aannan dhuyitu ijoollee xixiqqoo ji'a afurii, ji'a jahaa akkanaatti jira. Wanni dhoortumaan jiraata. Dhoortuun jiraatu jira. Bishaan dhuganii jiraatu jiran. Warri baqataadhaa hogguu iyyatan biiroo UNHCR afaanumaan iyyannaa hogguu 10 ol dhiyeessan. Ni kennamaa jaan afaaniniiti guyyaa kana kennanii hin jennee murtiiwwan itti kennanii jiru afaanin ni kennamaa hogguu iyyannaa dhiyeessan afaanin ni kennamaa jaan komiteen baqataadhaa yeroo bilbila gootee waajjira dhaquun hin jiru komiteen baqataadhaa bilbila gootee gaafattii ni kennamaa afaanin ni kennamaa iyyaa labsiin atattamaa kun eegalirra ilaa hagaarratti ni kennamaa afaanin jaaniiti wanni kennan ilaa hagaarratti watakka hin jiru.
Obbo Umar lammiilee Itoophiyaa warra qabeenyummaan jiraataniif garuu gargaarsi taasifamullee dubbatani. Warri baqattummaan jiraatu garuu akkasumatti rakkoo keessa jirra jedhu.
Warri koominitiin Itoophiyaadhaa har'a xiqqoo itti facaaftee jirti xiqqoo akka koominitii Itoophiyaa garuu warra waraqaa baqataatiin itti qabalee sadiif kennitee jirti. Warri waraqaa baqataa qabu rakkina guddaa jiran.
Kaalid Mohaammed lammii Oromoo Jibuutii jiraatudha. Kaalid abbaan ijoollee sadii ijoollee koof aannanii fi nyaata wallaatii karadeen isaan jiraachisaa jira jedha.
Ijoollee kiyyaama wanti ni nyaachisaa jiru yooniif dhugaa kaniif isiniif mutaate wantakkallee gargaarsuma ollaatiin ni nyaachisaa jira. Ollaa gizeen siin jogaa warra biyyaa warra duraa wal jijjiraachaa turre warra biyya Jibuutii keessa jiraatutti Jibuutii haalota sanumaatiitti nu gargaaraa. Akkasi jiraan namalee wanti takkaillee wanni nama harka kajarraa fuudhee ijoollee kiyyaaf kan nuun jiru ijoolleen kiyya kan aannan dhuguu keessa jira kan ganaa nyaata amma jammaruu keessa jira hundinuu haaluma kadhannaatiin jiraanna. Sangaa yeroo hundaa'u beeyta kadhaa waan taateef kadhaa yeroo hundaa'u ija namaatti irratti ulfaata yoonifin dhugaasii fi meemma torbaan dabre kana keessa yeroo ijoolleen guyyaa sadii waan nyaataniitu jira.
Gama kaaniin ammas baqattoonni akkasumas lammiileen Itoophiyaa waraqaa eeyyamaan Jibuutii keessa jiraatan ijoolleen keenya carraa barnoota sadarkaa lammaffaa barachuu hin qabdu jedhu. Obbo Umar yoo haala kana ibsanii daa'imni takka barnoota sadarkaa tokkoffaa fixnaan itti fufee mana barnootaa mootummaatti barachuuf mirga hin qabu jechuun VOF himanii jiru.
Barnoota ijoollee gizee kifilii jaataa ta'e nidha irraa dhaaban waraqaa gaafatan yoo waraqaa dhalootaa qabaate jedhanii kanneen sanbatanii ol waraqaa abbaadhaa fidanii irraa dhaaban. Jaha ol harkatu hin dandeessu.
Baqattoota qofaa miti lammiileen Itoophiyaa waraqaa eeyyamaan Jibuutii jiraatanis ijoollee isaanii manneen barnoota sadarkaa lammaffaa mootummaa biyyasiitti barsiifachuuf mirga hin qabani. Rakkoo kanaa fi kanneen kaan baqattoonni matan ka'anis obbo Awwal Abdurrahman bakka bu'aa baqattoota gaafannee turre. Baqattoota rakkoo beelaa irra jiran UNHCR gargaaruuf gaafannee deebii dhabnee jedhu. Itti aansuunis obbo Awwal jaarmaayaa UNHCR rakkoo baqattoonni ijoollee isaanii akka itti barsiifatan dhaban gaafachuu dubbatu.
Ara turee roggaa 15 ol gaafanne UN gaafanne wanni kun itti deddeebi'amee gaafatame ila Jeneevaa gaafatame wanni kun hayyamame jedhame laakin hayyamame nuun jedhaniitu wanni hayyamame hin jiru. UN wanti nuti gaafannu hin hayyamamaa nuun jedhan hayyamame isin hin jedhaniitu yoo itti deebine ilmaan teenye iskoola galmeessine yookaan waraqaa kana fuunee wanta wattii kana itti geessinu itti didamee itti geeffamuuti hayyaa isinii gaafaman isin maal gaafannaan dadhabnee irraa dhiifne kan namuu dadhabee kanatti ilmaan ofii dhiiteetuma gandarra deemtee manuma keessa waliin jiraatan jechuudha.
Mohaammed Said lammiin Itoophiyaa Jibuutii jiraatu waan kun afuramuu fi waajjirri hawaasa lammiilee Itoophiyaa lafa fudhatus manni barnootaa ijoollee lammiilee Itoophiyaa Jibuutii jiraniif ijaaramuu malee haga yoonaa hin ijaaramne jedha. Baqattoonni lammiileen Itoophiyaa eeyyamaan Jibuutii jiraatan hedduunis mootummaan dhimma kana dursee furuu qaba jechuun yaada isaanii irra deddeebiidhaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dhimma kanarratti hoogganaa waajjira maallaqaa waajjira hawaasa lammiilee Itoophiyaa Jibuutii jiranii obbo Ashannaaf Maarag deebii kennanii jiran. Isanis yowaan gargaar salammilee Itoophiyaaf taasifamaa jiru dubbatan imbaasiin Itoophiyaa Jibuutii jiruu fi waajjirri hawaasa lammilee Itoophiyaa Jibuutii waliin ta'anii lammilee Itoophiyaa 1,200 ol kan waan nyaatan hin qabne kan bakka bulanis hin qabne guyyaa guyyaatti nyaata nyaachisaa jirra jedhan. Dabalaniis maatilee harka qalleeyyii ganda gandaan adda baafne gargaarsa haga dandeenye kennaa jirra jedhan. Garuu lakkoofsi lammilee Itoophiyaa Jibuutii jiranii gara 1,200 waan dhaqqabuu fi sana waliin ga'uun nutti cimeera jechuunis dabalanii dubbatanii jiran. Waan mana barnoota sadarkaa lammaffaa ijoollee Itoophiyaa dorgomees lafti hektaarri 4 mootummaa Jibuutii irraa fuudhame ijaarsaaf qophaa'ee jira jedhan. Obbo Shannaafiin ijaarsa mana barnootaa kun yoom akka jalqabu ammatti tilmaamuu rakkisaadha jechuunis VOA dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.